Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Izraēlas armija otrdien paziņoja, ka ir sokus mārķēt uz savus zemes reidus Libānas dienvidu cīmos. Tas notika pēc Libānas šītu kaujinīku grupiem Hezbollah paziņojuma, ka tas uzbrucis ienaidnieka karavērim pie obu valstu robežas. Libānas drošības spēku amatpersona paziņoja, ka Izraela arī veikusi vismaz 6 trīciņus Beirūtas dienvidu rajonos pēc tam, kad Izraēlas armija pirmadienī sokrā aicināja šo rajonu dzīvotojus evakuēties. Nezaveroties ar starptautiskiem aicinājumiem deeskalēt situāciju, Izraela ir sūlējusi turpinot cīņu pret Hezbollah arī piecito grupēm līdera Hasana Nasrallas nogalinošanas Beirūtā. Izraēlas armija paziņo, ka tos karavēri ar gaisa trīcīni artilērijas atbalstu pirma dažam stundam veikuši sauszemes reidus uzbrukot Hezbollah cīmūs rūbežas tivumā. Izraela pirmatām informē ASV, ka pavisam drēž varētu sokt ierobežotas sauszemes operācijas pret Hezbollah infrastruktūru Libānā. ASV prezidents Joe Bidens pirmadien norodīja, ka ir pret Izraeles sauszemes operāciju Libānā. Mums tagad vajadzētu būt pamīram, sacīja Bidens. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pirmadien izsacījās, ka Islāma republikā brīst režīma maiņa, raksta Politico. Kad Irāna beidzot būs brēva, it tiešākt stējas daudz mudrok nekā cilvēki domē. Viss būs savaižok. Netanjahu sacīja Irāņam adresātajā video paziņojumā, kurumā es apvaino fanātiskus teokrātus, kuri pārvalda Islāma republiku. Mūsu divas senajos tautas, ebreju tauta un persīšu tauta beidzot būs mīrā. Mūsu obu valsts, Izraela, Irāna būs mīrā, izdasacīja. Netanjahu itos domas pauc laikā, kad pieaugs prīdzēja bažas par visaptverūšu reģionālo karu tevajos austrumos. Krīvējas spēki otrdien apšaudīja Hersonu tropu trei pilsātas centrā asūšajam tirgam un nogalinojot 7 cilvēkus, ziņoja varas īstodis. Trīciņas tika veikts tirdzniecē bez vītam, kurumās Hersonas dzīvotoja no reita pirkvoja pordot preces, sacīja reģionālos militāros pārvaldes sadētojs Aleksandrs Prokudins. Reģionālo prokuratūru ziņoja par 7 bojāgojušajiem civilīdzēvotojiem, 3 sīvītam un 4 vērīšiem. Pēc izmeklētoja sacēto laikā ap 9 krīvējas bruņotīs spāki sokuši trīciņus, iespējams no stūbru artilērijas pa Hersonas centru. Hersona tika atbrēvota 2022. Gada rudenī, ja kopš tā laika faktiski atcerunās es frontes līnijas. Pilsēta jāapgubalas teik regulāri apšaudēti. Tikam valsts ziemeļaustrumos Harkivas apliecīnī Krīvijā turpināja izmantot vadomos aviobumbas, izraisīt arī plašus gunsgrākus, kas rada papildus lūdzu Ukrainas glābšanas dienestim. Bijušais Nīderlandes premjerministrs Marks Rīte ar oktobri palīk par NATO ģenerālsekretāru, itamā omatā nomainot Jensu Stoltenbergu. Rīte porstovot liberāri konservatīvu tautas partiju brēvēpai demokrātijai, vadien Nīderlandes valdēbu gandrīz 14 gadus, ilgoknākā jebkurš cits pirmajo. Iteik uzskatīts par cīšu pieredzējušu politiķu īpašu orlītu vaicojumus. Julijas atsakopēs Nīderlandes premjerministra omata kapstotos pie NATO vadēbis stiuris. Rītis kandidatūrē iz NATO ģenerālsekretāru omatu stingru atbalstu pauda arī ASV prezidents Joe Bidens, jo atbalstīja arī lielāko daļu Eiropas līderu. Ilgus gadus būdams Nīderlandes premjerministrs sadarbojoties ar dažādām starptautiskām organizācijām, Rītim izveidojis plašs kontaktu lūks. Eiropas Savienības kandidāta valsts Ziemeļu Maķedonijas valdēbas dusmis izsaucas Eiropas Savienības lēmums atlikt izsastošanos sarunas par Ziemeļu Maķedonijas uzsokšanu. Tas ir saistīts ar Skopjes kavēšanos izpildīt Bulgārijas prasību veikt izmaiņas Ziemeļu Maķedonijas konstitūcijā. Ziemeļu Maķedonija to lēmumu uzskata par nagūdēgu, ja nesataisās mainīt savu nostoju. Tuvojoties ASV prezidenta vēlēšanu datumam cīņa par Boltonumu krāslu sazāsinojās, bet imā savu artavu rauga arī dot Moskava. ASV sokta izmeklēšana pret kaitu Krīvējas finansētu mediju kompāniju, kas apmaksos ASV populārus konservatīvus blogerus, kap tīradētu Krīvēja valumu saturu. Itam nolūkam paspāc iztērēt 10 miljonus ASV dolāru. Paldiski klausoties starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.